господа, вам повезло! Вы смотрите крупнейший в мире танцевальный марафон!
Deju maratoni Amerikā lielās depresijas laikā kļuva par vienu no peļņas savotiem, bet reizē arī par nežēlīgu pārbaudījumu. Cilvēki bija gatavi uz visu, lai kaut nedaudz nopelnītu, un ilgstoša deju maratona katru mirkli kāri tvēra skatītāju. Dejas, skatuves kustības vokāla un aktierspēles sintēze ir arī Daugavpils teātra kustība izrādē, kas tapusi pēc Horasa Makoja romāna Nodzītus zirgus arī nošauj vai ne motīviem. Daudziem labi zinām arī 1969. Gadā tapusī režisora Sidnija Polaka filma ar tādu pašu nosaukumu. Aprīlī divus vakarus kustība izrāde tika rādīta arī galvaspilsētā, saņemot skatītāju atzinību un pat stāv ovācijas. Horeogrāfa Irina Bogeruka, ko sastopa pēc otrās viesizrādes, ar satraukumu gaida nākamo viesošanos Rīgā, Dailes teātrī.
Maijā mēs spēlēsim latviešu valodā. Tas būs ļoti interesanti, jo Dailes zāle man šķiet tāda industriāla, kas stilistiski saskanēs ar mūsu izrādes scenogrāfiju. Tur arī ir vairāk skatītāju vietu. Tas ir ļoti satraucoši, un mēs gaidām šīs viesizrādes. Tur būs pavisam cita publika, un arī šeit Čehova teātrī spēlējam otro vakaru, un publika bija atšķirīga nekā pirmajā vakarā. Citas reakcijas, citās vietās.
Talantlīvi zrītēļi, tā tūčina tākži, kā i talantlīvi aktori. Ani naši saavtori zrītēļi. Mē zapečātavējam pismu, ani dažnē var uzpečātēt.
Talantīgs skatītājs ir tāpat kā talantīgs aktieris. Viņi ir mūsu līdzautori. Mēs aizzīmogojam vēstuli, viņi skatītāji to atver. Iejūtīgs skatītājs saprot, kur vajag aplaudēt, bet kur vajadzīga pauze un klusums. Es zinu cilvēkus, kuri piekto reizi nāk skatīties izrādi, tā nav izklaidējoša, bet viņi nāk un skatās. Un kaut ko allaž jaunu sev atklāja. Mums nesen izteica komplimentu, kāds skatītājs pēc izrādi bija piegājis pie teātra direktora un teicis, jūsu teātris ir mainījis pilsētu. Tas droši vien tā ir, jo es atceros, pirms 10 gadiem bija pavisam cits skatītājs. Tagad tāds dziļums parādījies.
Kustība izrāde Nodzītus zirgus nošauj tapusi horeogrāfei Irinai Bogerukai kopdarbā ar māksliniecisko vadītāju Oļegu Šapošņikovu. Jautāju, kā izvēlējušies iestudēt tieši šo darbu.
У нас были танцевальные спектакли, они были скорее более танцевальные, чем этот.
Mūsu teātrī jau bija dejas izrādes. Tajās pat vairāk dejas nekā šajā iestudējumā. Mums ir izveidojusies trupa, ko veidojam 13. Gadu. Viņi ir daudzpusīgi mākslinieki, kurus nevar saukt tikai par dejotājiem. Viņiem visiem ir aktieri un dejotāja izglītība. Kā redzējāt, viņi arī dzied. Tāpēc gribējām atrast tēmu, kurā viss atvērtos plašāk. Šī izrāde, tēma un lūga to ļāva. It kā dejojam, it kā izrāde ir par dejošanu, taču ne par deju. Un aktieriskās prasmes šajā tēmā ļoti plaši atklājas.
Мы искали вот именно такую стилистику, чтобы это не выглядело как, ну, танец.
Mēs meklējām tādu stilistiku, lai neizskatītos, tagad jūs skatāties deju. Protams, izrādes sākumā jūs redzat tādu Broadway sainu. Es speciāli vēlējos, lai izrādes sāktos uz tādas augstas notas, tad arvien mazāk. Dejās vairāk taisna līnijas kustības. Tik meklēti veidi, lai tas neizskatītos pēc dejas, lai vairāk būtu spēle un plastika. Tas bija grūti, bet mēs to paveicām.
Iestudējumā piedalās liels aktieru ansamblis. Viena no dejotājām, Elisas lomas atveidotāja, ir Vanda Gibovska. Skaidroju, ko no aktiera prasa šis iestudējums.
Pirmkārt, protams, to fizisko, bet otrkārt, un tas nav arī mazsvarīgākais, ka tas prasa pilnīgu ieslēgšanos, pilnīgo tādu patieso dzīvi uz skatuves. Tu nedrīksti būtu skatuves uz 20, uz 50, pat uz 100%. Tev jāstrādā to maksimumu, kuru tu vari šobrīd dot. Un mēs visi kopā esam visi dažādi. Un tas padara mūs ļoti unikālus.
Šis iestudējums konkrētais un šis stāsts, cik jums tas liekas aktuāls un vispār cilvēkam svarīgs?
Šī izrāde ir par cilvēku sistēmā, par cilvēkiem sistēmā un kā viņi cenšas izdzīvot tajā. Un, protams, ka sabiedrība, sistēma viņam pastāvēs vienmēr. Un katrs cilvēks individuāli cīnīsies ar to vai arī pakļausies viņai. Un tas ir katra lēmums, katra ceļš.
Irīna, cik daudz jums deva tos soļus un to visu horeogrāfiju un cik jūs paši kaut ko ielikāt klāt?
Protams, viņa deva mums horeogrāfiju, viņa iestudēja, bet viņa arī teica kaut kādus ieteikumus, kā to horeogrāfiju piepildīt. Bet kā jūs redzējat šo te izrādi, tur ne tikai horeogrāfija, tur ir arī aktieriskais piepildījums, kuru katrs izrādes dalībnieks, protams, pie kuras katrs strādā pats. Un katrs sev izdomā kaut kādus āķīšus, pie kā viņš kā piestiprinās, pie kā viņš pieturās. Katru reizi pieturās pie āķīša savādāk, dažādāk nekā iepriekš. Mēs cenšamies neatkārtoties. Nu, kaut kādi ir pieturas punkti, pie kā mēs pieturamies, pie horeogrāfijas, pie mizenscēnām, pie gaismas, pie mūzikas, bet tā aktieriskā brīvība ir mums iedota gana daudz.
Aktrise Jūlija Ļaha, kas izrādē iejūtas šovu skatītājas lomā, atklāja, ka būdami vērotāju lomā dzīvo līdz visam, kas notiek.
Tikpat ilgi, kā viņi dejo, mēs arī nogurstam un, protams, viss cilvēcīgais un tāpat laikā mums robežas izjūk. Un tad mēs pārvēršamies par dzīvniekiem un pēc tam tā, ak vai ā, nomira kaut kā nērti. Pagriezos, aizgāju un aizmirsu.
Jums šajā izrādē nav teksta, vai ne? Jums konkrēti.
Jā.
Bet visu var panākt arī citādi.
Tieši tā, jo iekšējā dzīve nav vajadzīgi vārdi. Tad viss ir saprotams, viss ir skaidrs, jo mums katram skatītājam tribīnē ir savs pāris, par ko mēs fanojam. Protams, mēs, lai būtu interesantāk, bieži vien arī mainām, tad mums mainās arī reakcijas, un tad mums veidojas tur savā starpā un konflikti, citreiz atbalstam viens otru, lai tas viss turpinātu dzīvot, lai tas viss būtu tāds šobrīd, tagad un šeit. Mēs esam, tā kā es teicu, tāds spogulis publikai, un tie dejotāji ir mums pa vidu. Un tas ir tā kā lamatas viņiem arī, nu, no vienas puses veidojas, jo tur ir viena publika, un te ir otra publika. Un kad visi elpo līdzi, un kā publika arī iet mums līdzi, kā mēs sākam aplaudēt, viņi sāk aplaudēt, vai kaut kādu brīžu, ja. Pilnīgi to var just, tas ir tāds vilnis.
Kustība izrāde Nodzītus zirgus nošauj nominēta dejas balvai kategorijā Mūsdienu deju iestudējums vai notikums. Savukārt horeogrāfa Irina Bogeruka nominēta kategorijā Mūsdienu deju horeogrāfs. Uzklausu izrādes māksliniecisko vadītāju Oļegu Šapošņikovu.
Protams, tie viedokļi dalās, un mēs esam ļoti pateicīgi, ka arī dejas balvas žūrija pamanīja šo fantastisku darbu, kuru uztaisīja paveica Irina Bogeruka. Protams, bez viņas talanta nekas tam līdzīgs nebūtu šeit tapis pie mums. Prieks par to, bet vienalga, lai nu kā būtu, galvenais radītājs tomēr joprojām ir mūsu skatītājs. Un ja mums nav pašiem kauns par to, ko mēs darām, es domāju, kvalitātes ziņā, virsuzdevuma ziņā, vēstījuma ziņā, tad man liekas, vispārējais ir pakārtots.
Par darba izvēli un sasaisti ar mūsdienām turpina izrādes mākslinieciskais vadītājs.
Ne tikai man, zinu, ka daudziem arī manas pauzes un vecākas pauzes cilvēkiem šī filma ir atmiņā, tāpēc, ka tā bija viena no retajām filmām, kuras rādīja padomju laikā. Nezinu, kādā tur iemesla pēc, tā kā cenzūra atļāva šo rādīt, varbūt, ka tā filma propagandēja tādu kapitalisma nežēlību, varbūt tāpēc ideoloģiski šī filma bija, tā teikt, pareiza pēdiņās. Un es šo filmu atceros tiešām no bērnības. Tā kā mēs ļoti apzināti jau ilgus gadus ejam šo fiziskā teātra ceļu. Vienreiz es ieminēju Irīnai, ka man joprojām nedod mieru šī filma, un man liekas, ka mūsdienu apstākļi ir ļoti līdzīgi, kad daudzi cīnās par izdzīvošanu, un tie līdzekļi, ar kuriem cīnās, ir ne tikai atšķirīgi, bet brīžiem arī nežēlīgi, necilvēciski. Bet tā tas palika tikai idejas līmenī, un pēc tam, pēc laika, Irīna bija tā, kura jau atnesa gatavu domu, ka mēs tomēr to daram, un, protams, Irīnas nopelns ir librets, pēc kurā mēs tik un tā iestudējam šo izrādi. Viņas sacerētie daļēji aizgūtie no romāna teksti, daļēji sacerētie teksti, un, nu, lūk, nalga tas ir kopdarbs, un tikpat daudz, es varētu teikt, ka šeit ir pašu mākslinieku aktieru ieguldījums. Un tas vispār ir fantastisks moments, tas ir brīnums. Patiesībā tā ir norma, bet tā kā tas ir reti, tāpēc mēs to varam par brīnumu uzskatīt, ka šeit ir tik spēcīgs ansamblis, kurš miedarbojas ne tikai uz skatuves, bet arī iestudēšanas procesā. Un mēs jūtam, ka tas nav tikai tātad formāli skaisti vārdi. Jā, mēs bijām kolektīvs, darījām visu kopā. Šeit bez līdzdalības es pat nevaru iedomāties, ka te kaut kādu vienkārši rīkojumu vai tā kā pavēli, to nevar panākt. Protams, arī paši aktieri, dejotāji, dziedātāji daudz pienesa klāt šim visam, un tā kā es ar lepnumu atkal varētu teikt, ka šis ir ļoti laba kolektīva darbs.
Oriģinālās mūzikas autors iestudējumam ir Aleksejs Fedotovs. Skan arī populāras dziesmas, kas stilistiski iederas izrādes kopējā noskaņā. Izrāde ir viegli transformējama, uzsver Oļegs Šapošņikovs, jo teksts, kas skan ierakstā, var būt gan latviski, krieviski, gan franciski vai angliski. Ar kustību izrādi nodzītus zirgus nošauj, Daugavpils teātris jau viesojies Valmierā un Rīgā. Rudenī uzaicināti piedalīties festivālā Lietuvā, bet 30. maijā atkal atgriezīsies Rīgā. Viesizrādi rādot Dailes teātrī.